VSOY:n äänikirja. Ken Follett, Taivaan pilarit. Suomentanut Anu Niroma. Äänitys Silensio, Helsinki, 2020. Lukija Jukka Pitkänen. Marie Clairelle, silmäterälleni. Marraskuun 25. päivän iltana vuonna 1120 lähti valkoinen laiva purjehtimaan kohti Englantia ja upposi Barfleurin edustalla kaikkine matkustajineen yhtä lukuun ottamatta. Alus oli merenkulun viimeistä huippua, varustettu kaikilla laitteilla, mitä tuon ajan laivan rakentajat tunsivat. Haaksirikko sai kuuluisuutta, koska laivalla oli niin paljon arvohenkilöitä. Kuninkaan pojan ja perillisen lisäksi mukana oli kaksi kuninkaallista äpärää, useita jaarleja ja baroneita sekä suurin osa hovista. Historiallisesti se oli merkittävä, koska se jätti Henrikin ilman luonnollista perillistä. Sen seurauksena oli lopulta Henrikin kuolemaa seurannut perimyskiista ja anarkian kausi. A.L. Poole, From Domesday Book to Magna Carta. Prologi, 1123. Pikkupojat tulivat varhain hirttäjäisiin. Oli vielä pimeä, kun ensimmäiset 3-4 livahtivat ulos hökkeleistä hiljaa kuin kissat huovikkaissaan. Ohut kerros tuoretta lunta peitti pientä kaupunkia kuin uusi maali, ja heidän jalanjälkensä olivat ensimmäiset, jotka sotkivat sen virheettömän pinnan. He pujottelivat yhteen sulloutuneiden puumökkien välistä ja pitkin jäätyneen mudan peittämiä katuja, hiljaiselle torille, missä hirsipuu seisoi odottamassa. Pojat halveksivat kaikkea, mitä heidän vanhempansa pitivät arvossa. He ylenkatsoivat kauneutta ja pilkkasivat hyvyyttä. He ulvoivat naurusta nähdessään ramman, ja jos he näkivät haavoittuneen eläimen, he kivittivät sen kuoliaaksi. He kerskuivat vammoistaan ja kantoivat ylpeinä arpiaan, ja erityisesti he ihailivat silpomista. Poika, jolta puuttui sormi, saattoi olla heidän kuninkaansa. He rakastivat väkivaltaa. He juoksivat penin kulmia nähdäkseen verenvuodatusta, eivätkä he koskaan jääneet pois hirttäjäisistä. Yksi pojista pissasi hirttolavan juurelle. Toinen kiipesi raput, painoi peukalot kurkulleen ja lysähti kasaan vääntäen naamansa kammottavaksi kuristumisen irvikuvaksi. Toiset hihkuivat ihailevasti, ja kaksi koiraa juoksi haukkuen torille. Aivan pieni poika alkoi uhkarohkeasti syödä omenaa, ja yksi isommista täräytti häntä nenään ja otti omenan. Pikkupoika purki tunteitaan heittämällä koiraa terävällä kivellä, niin että eläin livisti ulvoin kotiin. Sitten ei ollut muuta tekemistä, joten he kyykistyivät kaikki ison kirkon pylväikön kuivalle kiveykselle ja odottivat, että jotain tapahtuisi. Kynttilän valo häilyi ikkunaluukkujen takana toria ympäröivissä jykevissä puu- ja kivitaloissa, varakkaiden käsityöläisten ja kauppiaiden kodeissa, kun kyökkipiät ja oppipojat sytyttivät tulia, lämmittivät vettä ja laittoivat puuroa. Taivas muuttui mustasta harmaaksi. Kaupunkilaiset astuivat kumarassa matalista ovistaan kietoutuneena paksuihin, karkeisiin villaviittoihin ja menivät väristen alas joille hakemaan vettä. Pian ryhmä nuoria miehiä, tallirenkejä, työmiehiä ja oppipoikia saapasteli torille. He ajoivat pikkupojat kirkon pylväiköstä potkuin ja korvapuustein. Nojailivat sitten kiviholveihin, raapivat itseään, syljeskelivät maahan ja puhelivat harkitun itsevarmasti kuolemasta hirttämällä. Jos miehellä on onnea, yksi sanoi. Hänen niskansa katkeaa heti pudotessa, se on nopea ja tuskaton kuolema. Muussa tapauksessa hän roikkuu siinä, käy punaiseksi ja aukoo suutaan kuin kala kuivalla maalla, kunnes tukehtuu kuoliaaksi. Ja toinen sanoi, että sellainen kuolema voi viedä yhtä paljon aikaa kuin mieheltä menee kävellä penin kulma. Ja kolmas sanoi, että pahemminkin voi käydä. Hän oli nähnyt yhden, jonka kaula oli venynyt jalan mittaiseksi ennen kuin mies kuoli. Vanhat naiset muodostivat oman ryhmänsä torin vastakkaiselle puolelle. Mahdollisimman kauaksi nuorista miehistä, joilla oli taipumus huudella karkeuksia isoäideilleen. Vanhat naisetkin heräsivät aikaisin, vaikka heillä ei enää ollut vauvoja.